ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ ოქროპი რუხაძის ოლგვირეული საავტორო პროგრამა უხილავი ფარდა.
ფარდა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც განვაგრძობთ ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში დასული სტუდენტების შესახებ. ოქროპი რუხაძეა მიკროფონთან. უცხოეთში მყოფ სტუდენტებთან საუბარი იმითაა კარგი, რომ ყველა თავისებურია, მიუხედავად ერთი და იგივე პროფესიისა, მათ სულ სხვადასხვა და არამხოლოდ გატაცებები აქვთ. ჩემს დღევანდელი რესპონდენტი არფაზე ზუკრავს და კინომცოდნეა. იურიდიული საუნივერსიტეტო განათლებაც აქვს და სოციალურ ურბანისტიკაში მუშაობს, როგორც მომავალი მაგისტრი ბუდაპეშტში, ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. თამთა ხელაიას ტელეფონით ვესაუბრე სამეგრელოში, ინჩხუთში, მისი წინაპრების სოფელში. სივრცითი პრობლემები და ურბანულ სოციალური აქტივიზმი თბილისში, ასე ქვია მის თემას, და ჩვენი საუბრის პირველი პასაჟიც ამაზე ლაპარაკი იყო. ამ ბუნებრივ გარემოში სოფლად რა ფიქრები აქვს დამთა ხელეას თბილისის ამ სივრცითი პრობლემებით დაღდასმული სივრცის გარშემო?
თემაური ძირითადად უფრო იმიტომ, რომ ჩემი თემა დაკავშირებულია თბილისთან, ამიტომ უშუალო პრაქტიკული კითხვები ან დასახვედრი ინფორმაცია რაც შეიძლებოდა უფრო სწორად რომ ამეღო, თბილისი უკავშირდებოდა და აქ უნდა დამეზუსტები და დეტალები. და ახლა როცა მარტვილის რაიონში ვარ, მეც უფრო სწორად ჩანს ის, რაზეც მუშაობ, იმიტომ რომ თემატურად ყველა სახელმწიფოში ბუნებრივად განსხვავდება დედაქალაქის ურბანული აგებულება თუნდაც სოფლისგან. რა თქმა უნდა, სწორად ჩანს. თუმცა ალბათ აი ამ კონტექსტში არჩები არანაირად და ვუბრალოდ ფოკუსი მოახდინა ჩემს თემაზე. განსაკუთრებული დაწვით ამ შემთხვევაში ჩემს ლოკაციას თემასთან მიმართებაში არ აქვს, რა შეიძლება მე ვერ ვცნობ ესე გააზრებულად.
თბილისის განვითარების ბოლო ეტაპი, ეს არის თქვენი თემა, ხო, როგორც ჩანს. რა შეიცვალა საქართველოს დედაქალაქში? ნუ თუ შეუძლია მანდ მცხოვრებ ადამიანებს რაიმე როლი ითამაშონ, თუ რაღაცა ვითარდება ის ვიღაცა ძალიან ძლიერების გავლენით ან რაღაცა ინერციით, რომელიც ავტომატურად აი ქალაქს ხან იქითამ ხარეს წავა, ხან აქეთამ ხარეს წამოვა და ასე ვთქვათ, სწორედ რომ აი ინერციით ვითარდება. თქვენ როგორ ამჩნევთ, აი რა განსაზღვრავს ამას?
ჩემი თემა უშუალოდ რაც არის სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, უმეტესად ძირითადი მიმართულება ჩემი სოციალური აქტივიზმი იყო. თუმცა ურბანული ხაზგასმით მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ უფრო ვიწრო სფეროა სოციალური აქტივიზმის, უფრო დაკონკრეტებული და რა თქმა უნდა ზუსტად იმ განვითარებას და ქალაქის დაგეგმარებას თუ განაშენიანებას ეხება, რომლის წინაშეც ამ წუთას თბილისი დგას და რომლის მომწეს მეტირადად ვარ. იმიტომ ამას უფრო პრაქტიკული და ჩემთვის თანამედროვე მნიშვნელობა აქვს. და საინტერესო აღნიშნეთ, რომ რამდენად ინერციულად ვითარდება თუ რაღაც ჩარევებით. ზუსტად ეს არის აღსანიშნავია იმ სივრცით პრობლემებში, რასაც მე ვარქმევ სივრცით პრობლემებს, რომ ქალაქი ან ვიღაცის გადაწყვეტილებით უნდა ვითარდებოდეს და არც ინერციით. ქალაქს თავისი დაგეგმარება აქვს, თავისი სახე აქვს, მეთმეტეს თბილისის მსგავს ქალაქებს. ამ შემთხვევაში თბილისი აქვს სახე, რომელიც განსაზღვრავს მის კულტურულ რაობასაც. როგორც დედაქალაქი, რა თქმა უნდა, მეტყველებს მთლიანად ქვეყანაზეც. მიუხედავად იმისა, რომ განსხვავებული და ძალიან მრავალფეროვანი ისტორიული წინაპირობა აქვს. და აი არც ერთ არვეთანებელი მათ ინერციით უნდა ვითარდებოდეს, არც რაღაცის გადაწყვეტილებით, იმიტომ რომ მოქალაქეები, რომლებიც ცხოვრობენ, ისინი ქმნიან სივრცეს. სივრცე პრინციპში როგორც აშენებული მოცემულობა, დასრულებული მისი შენება არასდროს არ არის ხოლმე. რო ავიღოთ კონკრეტული მონაკვეთი, რა თქმა უნდა 19 საუკუნის პირველი ათეული ან პირველი ოცეული, რაღაც კონკრეტულ მომენტში შეიძლება დავიჭიროთ, რომ აი ასეთი სახე ქონდა თბილისს, მაგრამ სივრცის შენება, მით უმეტეს საჯარო სივრცეზე მაქვს მესაუბარი და კონკრეტიკა მე გავაკეთო, საჯარო სივრცე არასდროს არ არის ჩამოყალიბებული, ზარე რაღაც სახლი ავაშენი და მოურჩით დამთავრდა დავკეთეთ. ეს არის მუდმივად მძარდი და ცვლადი პროცესი, როგორც ცხოვრების, ესევე მისი როგორც ორგანიზმი, ცოცხალი ორგანიზმი ჩამოყალიბებული თან არასდროს არ არის. მუდმივი პროცესია. ცითი ჩამოყალიბება. ასე რომ, ასე წარმოთახავენ საზოგადოება თავად ქმნის და აშენებს ქალაქს.
ფარდას უსმენთ თქვენ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამას. დღეს ჩვენი სტუმარია თამთა ხელაია, მიწერთა 10 წლედი და ასრულა არფის კლასი. შემდეგ თბილისის უნივერსიტეტის იურიდიულ ფაკულტეტზე სწავლობდა, ისწავლა ასევე რუსთაველის თეატრისა და უნივერსიტეტის ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე. ახლა ბუდაპეშტის ლორანდ ეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში მაგისტრია ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. ალურად თბილისი ძალიან შეიცვალა ბოლო ხანებში და თქვათ ბევრი ადამიანი ესტუმრა მას დროებით, ზოგს ეგონა რომ დროებით არის, მაგრამ მე ჩარჩა და ასე თქვათ ესეც უნდა განსაზღვრავდეს ამ ქალაქის განვითარებას. ახლა მე ინჩხურთან დაკავშირებით შემთხვევით არ მეკითხავს. ერთი ხელოვნება თუ მოდნე წერდა რომ თბილისს აქვს რაღაცა რელიეფი მაგალითად და ამის გათვალისწინება აუცილებლად უნდა მოხდეს მისი განაშენიანების, მისი ადამიანების იქ დასახლების და ადამიანებისთვის იქ საცხოვრებელი სივრცის მოწყობისასო. აი, ამიტომ გკითხეთ, რომ მანდრო ხართ, აი ის მდინარე როგორც განსაზღვრავს მაგ იმას, რომ ინჩხური ცოტა უფრო გრილია ვიდრე სხვა, როგორც თბილისში მცხოვრებმა და ამავე დროს როგორც სპეციალისტმა. შეგიძლიათ ეს შეაფასოთ, რომ აი რაც კეთდება, ეს თბილისში მცხოვრებთ არ არგებს. შეგიძლიათ ამის თქმა?
ძალიან კარგი მიმართულება მომეცით, თუმცა ხაზი დაუსვით ამ შემთხვევაში შეგადგეს ამ პროცესს სიმსაფოში. და როცა შეგვიძლია რომ შევადაროთ მისი ბუნებრივი ლანდშაფტი, ქალაქის ლანდშაფტი მის განაშენიანების გეგმებთან. რა თქმა უნდა, თბილისს თავისი სპეციფიკა აქვს, რაც უპირველესად მის ბუნებრივ მდგომარეობასა და თავისებურებაში გამოიხატება. და რა თქმა უნდა, ჩემი თემა უფრო მე რაც მუშაობ სამ ასე ვთქვათ უძრაობაზეა ფოკუსირებული. ეს არის ვაკის პარკის შემთხვევა, აი ცალი ვაკის პარკი, გაამაგრეს გუდიაშვილი და პანორამა. ეს უბრალოდ აღებული მაქვს როგორც მაგალითები ურბანულ სოციალური აქტივიზმისა. მაგრამ ეს ზუსტად ის შემთხვევები ძალიან კარგად საუბრობს იმ ბუნებრივ მდგომარეობაზე და იმ ბუნებრივ მდგომარეობის გათვალისწინებაზე, რომელიც ქალაქს აქვს. და იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ქალაქი, რომელიც პირველ რიგში აუცილებლად მოსახლეობას და ადამიანს უნდა მოემსახუროს, გათვალისწინებული უნდა იქნეს ამავე ადამიანების და მოქალაქეების მიერაც. უცა ზუსტად რომ დავარქვათ, სახელი ეს არის მდგრადი განვითარება, ქალაქის განვითარება, რა თქმა უნდა, აუცილებელია, თუმცა მას რაღაც თავისი ზომა წონა აქვს. რა თქმა უნდა, იგულისხმება, რომ უნდა გათვალისწინებული იყოს მისი ეკოლოგიური გარემო. მომავალში რამდენად ხანგრძლივია, ანუ გრძელვადიანია ის პროექტი, თუ ნებისმიერი დანაშენიანება, რომელიც ხდება, იმიტომ რომ არ უნდა იყოს მორგებული დღევანდელობაზე, უნდა გავითვალისწინოთ მომავალთაობის გადარჩება. და ასევე რა თქმა უნდა იყოს ეკონომიკური სარგებელი, ამიტომაც თქვენს განვითარება. და მე ამ სამიდან თუ რომელიმე ასპექტი მას მოაკლდება, ან განვითარება არ გვექნება, ან მდგრადი არ გვექნება. ანუ ქალაქს ყველა შემთხვევაში რომელიღაცა მისი კომპონენტი, რომელიც მისი არსებობისათვის მნიშვნელოვანია, მისი სახის შენარჩუნებისთვის მოაკლდება. და როცა ჩვენ შეგვიძლია სოფელს შევადაროთ, რა თქმა უნდა, მდინარე რო ადიდდება, მან შეიძლება კალაპოტი იცვალოს, რაც თავისთავად გამოიწვევს ან გზის ცვლილებას, ან შეიძლება ვიღაცა საქონელი წყალდეს, წყალდეს გადასარეკი, ან ვიღაცა სახლი დაუზიანოს. ამიტომ კალაპოტი, რომელიც ქალაქს თავისი მდინარეებას, მისი ბუნებრივი მოცემულობიდან გამომდინარე, არ შეიძლება უგულოდოკოთ. შესაბამისად, განვითარების პროცესში აუცილებლად გათვალისწინებული უნდა იყოს მისი ბუნებრივი რესურსი და ძალიან კარგად ჩანს ამ შემთხვევაში ეს არათბილი ხილკების სახეებიდან, თუნდაც ჩემი სოფლიდან, ან თუნდაც იმ ქალაქიდან, სადაც მე ამ შემთხვევაში სწავლობ, როგორი განსხვავებული შეიძლება იყოს ქალაქის აღქმა და მისი განვითარების ხედვები.
Oh, my God.
განვითარება ბოლო საუკუნეებში უკავშირდება იმას, რომ ეს იყო ცენტრი, ხო, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი ქალაქი იყო. თქვენ როცა ამ თემას ბუდაპეშტში ამუშავებთ, ფიქრობთ იმაზე, რომ ვინმე რამეში გამოადგება, უხეშად არ აღიქვათ ახლა ჩემი შეკითხვა, გამოადგება რას უწოდებთ, იცით რა, აი პრაქტიკულად რასაც თქვენ დაწერთ და დაადგენთ და რაც კანონზომიერებას შეამჩნევთ, ის თქვენ გემსახურებათ, რომ თქვენ რაღაცნაირად წინ წახვალთ როგორც მოაზროვნე და ადამიანი, თუ ფიქრობთ, რომ აი პრაქტიკულად ისეთ რაღაცას აღმოაჩენთ, რომ ვიღაცა წაიკითხავს და იტყვის, აი ხედავ ამას თამთა ხელაიას, რაღაც დაუდგენიაო და გაითვალისწინებენ მომავალში.
იქ მე რა სასწრებად წავედი, უპირველესად სუბიექტური მიზნები მქონდა, ეგოისტური თუნდაც, რომ საკუთარი განვითარებისთვის და ინტერესებისთვის მინდა და მეზრუნა და არა ის ბუდაპეშტი, როგორ შეხვდება ჩემს ნაშრომს. თუმცა ორივე მხრივ ალბათ ამ შემთხვევაში კმაყოფილი ვარ ამ დროისათვის. და ჩემი თემა, რომელსაც მე წერ თავიდანვე ისი წინასწარი მონახაზი, მე ჩემი აპლიკაციისთვის გავაგზავნე, და ალბათ აპლიკაციის გათვალისწინებისას თემასაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა, რის გამოც მე ვწერ ჩემი ხელმძღვანელი პროფესორი დათანხმდა ჩემი თემის ხელმძღვანელობას. და რასაც ახლა ვაპირებ, ის რაც ზოგადად თბილისში, საქართველოში ხდება, უფრო პერიფერიული სახე აქვს, იმიტომ რომ ქვეყნები მათ და უნებურად შესაძლებელია ხშირად ხდებიან ხოლმე რაღაც ეკონომიკურ ზონებში, რომელიც შეიძლება იყოს ცენტრი, იყოს პერიფერია, ნახევრად პერიფერია. და ჩვენი ეკონომიკური მდგომარეობის გამო ვართ პერიფერიული ქვეყანა და შესაბამისად არ მარტო ეკონომიკური, არამედ კულტურული და სხვა სოციალური გავლენები ის რაც მსოფლიოში ხდება, ცოტა მოგვიანებით წარმოაჩენს ხოლმე თავს. ასევე ხდება შეიძლება სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში, უფრო კონკრეტულად ურბანული სოციალური მოძრაობების შემთხვევაში, შეგვიძლია იგივე ვთქვათ ქალაქის დაგეგმარებაზეც. ისაც თქვა შეიძლება ცენტრალურმა ევროპამ უკვე თქვათ 18-19 საუკუნეში განიცადა, ჩვენ აი ახლა ვგავართ თავისი კითხვების და გამოწვევების წინაშე. ეს არ არის იმის გამო, რომ ჩვენ რაღაც უფრო ნაკლებად პოტენციურები ვართ, რამე გავაკეთოთ, უბრალოდ ეს რაღაცა ესეთი მოწყობა, ასე ვთქვათ, მსოფლიოში, რომელიც ქვეყნას ესე გადაისვრის ხოლმე ეკონომიკური მდგომარეობის გამო. თუმცა ეს გავლენას რა თქმა უნდა დამოკიდებულია კულტურაზე, სოციალურ პირობებზეც, მაგრამ არაფერს არ აღნიშნავს განსაკუთრებულს, რომ პოტენციურად ვინმე უფრო მეტი ნაკლები შესაძლებლობა აქვს. ამიტომ ჩემი თემა ვფიქრობ, რომ საინტერესო იყო და ნუ პრინციპში ვთქვამთ კიდევაც საინტერესოა, იმიტომ რომ შეიძლება ვთქვათ ევროცენტრის მისაც მივამბრალოთ, რომ მათ ნაკლები ინფორმაცია აქვს საქართველოზე, თბილისზე და მის უფრო იმ თანამედროვე მოვლენებზე, რაც ჩვენს ქალაქში ხდება. ამიტომ მათთვის საინტერესო იყო არა ვთქვათ იმდენად თეორიული წიაღისეული ჩემი, არამედ ის პრაქტიკული მოცემულობა, რაშიც მე მიწევს ცხოვრება და რაც მე ვამბობ, რომ მე ვიყავი აქტივისტი ბოლო წლები ჩემი ცხოვრების ან თბილისში და აქტივიზმი განპირობებული იყო ჩემი სამოქალაქო პასუხისმგებლობით, რომელიც მაქვს ჩემს ქალაქზე. და პასუხისმგებლობა მაქვს ჩემს კონკრეტულ დროსა და სივრცეში, არა წარსულზე და არც მომავალზე. უბრალოდ პასუხისმგებლობა მომავალზე არის, მაგრამ განსაზღვრავს ჩემი ყოფნის პერიოდი ამ ქალაქში ცხოვრების. შესაბამისად, ის თავისებურებები, რაც შეიძლება მსოფლიოში იყო და ცენტრ მოგვიანებით მოვიდა, მთელ ციკლს ქმნის მსოფლიოში ერთ-ერთი ძველი მოძრაობების და როცა მე ვთქვი, ჩემი წილი მონაცემები მომაქვს, აი საქართველოში შემდეგ აი ესე ხდება, რაცა ვთქვი, აი ამ პრაქტიკას შეესაბამება, აი მსგავსი ამისა, ან განსხვავებულია თუნდაც ბუდაპეშტის ან მსგავსი მოცემულობები, რაც საერთო მსოფლიოს სურათს იძლევა, რაც საბოლოოდ რუკარო წარმოვიდგინოთ მსოფლიო რუკა, რაღაც კონკრეტულ ადგილს მიუჩენს საქართველოს. ვიკითხოთ, რომ ამ მიმართულებით, სოციალურ ურბანული აქტივიზმის მიმართულებით ძალიან ბევრი კვლევა ან თუნდაც რაღაცა არ არის ნამდვილად ასე. ასე რომ გონია, რომ ჩემი მხრივ მდგომარე სამეცნიერო პრაქტიკული ინვესტიცია იქნება და რა თქმა უნდა ეს მეორე მხარესაც ამ შემთხვევაში, იმ მხარესაც, რომელიც უშუალოდ არ განიცდის ამ თბილისური ცხოვრების შედეგებს, იმ მხარესაც აინტერესებს ამ შემთხვევაში გულისხმობ ევროპის ქალაქებს და მოქალაქეებს, ჩემს პროფესორებს და მეცნიერებს, რომლებიც გარეშე თვალიდან უყურებენ და აინტერესებს რა ხდება იქვე ახლოს თან შორს საქართველოში.
I was floating above my bed. like a body in a river in a car. And the only sound in my head was a dying cricket in a jar. And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. And they came out of every single door.
Активисти მოქმედებს დევანდელ სოფლიოში, აი აქტივისტი უფრო რომელიც ოდნის მატარებელი უნდა იყოს, პროფესიული ცოდნის, აი თუნდაც თქვენ საქმეში, აი მართლა ქალაქისა უნდა იცოდეს, აი პროფესიულ დონეზე ყველაფრის გათვალისწინებით, თუ აი ეს გულანთებულობა მთავარი, რომ აი ორი მხარეა ჩემთვის, აქტივისტი რომელში უნდა იყოს უფრო ასე ვთქვათ ძლიერი და აქტიური.
Ძალიან კარგი შეკითხვაა. მიქმედეს, როცა ნებისმიერ აქტივობაზე და სოციალურ მოვლენაზე კონკრეტული ქალაქის თუ რაღაც პუნქტის წერტ, აუცილებლად გასათვალისწინებელი ხოლმე მისი ისტორიული გარემო, მისი წინაპირობა, რა განაპირობა თუნდაც სოციალური მოძრაობების წარმოწევა საქართველოში და როცა ეს შესავალს ვაკეთებ ხოლმე, ვაკეთებ უკეთ ვიწყებ 9 აპრილი და ძალიან შორტ არ წავიდე და რაღაც პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ ნებისმიერი განვითარება სოციალური თუ პოლიტიკური საქართველოში, რაც მოხდა 9 აპრილის შემდეგ. ერთგვარი მოძრაობის სახე ჰქონდა, პოლიტიკური მოძრაობა იქნება თუ ოდეთ სოციალური მოძრაობის სახე ჰქონდა და მოძრაობებით მოვედით. ამ შემთხვევაში აქტივიზმი და აქტორები, ინდივიდები, რომლებიც ამ მოძრაობებში მოქმედებდნენ, ძალიან ხშირად იყვნენ ხოლმე ახალგაზრდები. და დღესაც თუ დავაკვირდებით რა კატეგორია გამოდის ხოლმე ქუჩაში, ამა თუ იმ პრობლემის გადასაჭრელად სოციალური მოძრაობები მაქვს მხედველობაში, ამავდროულად მით უფრო ურბანული სოციალური აქტივიზმის შემთხვევებში დიდი წილი მოდის ახალგაზრდობაზე. და აი ახალგაზრდობა ზუსტად ის შემთხვევა, როცა გულანთებულობასთან გაქვს საქმე. არის მეორე მხარეს რა თქმა უნდა, რომელიც არის პროფესიონალიზმი და მიმაჩნია, რომ პროფესიონალებმა მათი ასაკის მიუხედავად არ უნდა დაიხიონ უკან, თქვან იყვნენ პასუხისმგებელნი და გულშემატკივარნი თავისი პროფესიისა და ზუსტად განაცხადონ ხოლმე რა შეიძლება მოყვეთ ამა თუ იმ განაშენიანებას, ამა თუ იმ გადაწყვეტილებას, ამა თუ იმ ქმედებას ნებისმიერი მიმართულებით, ეს არამარტო ურბანული და ქალაქის განვითარებაზე, ეს შეიძლება განათლების სისტემასაც შეეხოთ, ჯანდაცვასაც და ასე შემდეგ. პროფესიონალების აზრი, მე მგონია, რომ გასათვალისწინებელია, მაგრამ მისი მთავარი მამოძრავებელი ძალა ყოველთვის გულანთებულობა არის ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ყოველი აქტივისტი ალბათ შეიძლება ერთ დღეს აღმოჩნდეს იმ წერტილში, როდესაც თავის შულს დაუშალოს, იმიტომ რომ მას მისი გამოცდილება პრაქტიკული აჩვენებს იმას, რომ მის აქტივიზმი შეიძლება არაფერი არ შეცვალა. ეს რა თქმა უნდა ტყუილია, მაგრამ ასაკს, სოლიდურ ასაკებს ყოფნით ეს გამოცდილება იმისა, რომ დაასკვნან, რომ რაღაცები არაფერს არ ცვლის. თუმცა ეს ახალგაზრული გულანთებულობა, რომელიც ამას არ დაეთანხმება, ეს ამოძრავებს ხოლმე იმ ტალღას, რომელსაც შეუძლია ცვლილებები დააყენოს. ამიტომ მე ძალიან მნიშვნელოვანი ორივე ასპექტი გასათვალისწინებელი მგონია, თუმცა ახალგაზრდებს ეს დავაშესწევთ აგორო ხოლმე და არაფრიდან შეიძლება რაღაცები წამოიწყონ და არ დაზავდნენ ისეთ შემოთავაზებებს, შეთანხმებებს, ხელშეკრულებებს, გადაწყვეტილებებს, რომელიც არ არის სოციალურად სასარგებლო, ასე ვთქვათ. მათ ეს არ გამოვიწყალმე პირადად. პირიქით, ეს ერთმანეთთან უნდა იყოს შეთანხმებული და შეხმათკბილებული. რაღაც შემთხვევაში რაღაც სხვა უსაქმრობას და გეკნება საქმე.
ხო, მაგრამ გეჩვენებათ, რომ ახალგაზრდა, როცა ისა ესე აქტიური და გულანთებულია, ჭეშმარიტებას უფრო უკეთ გძნობს, თუმცა მისი რაღაცნაირად ჩამოყალიბება, მისი თქმა, მისი, როგორ ვთქვა, მისი სხვისთვის მიწოდება უჭირს, მაგრამ გძნობს უფრო ძლიერად, რომ ჭეშმარიტების მხარეს არის და პროფესიონალი, რომელიც რაღაცა ბევრჯერ დაუღეჭავს ესა თუ ის თემა, უკვე იმ სტადიაშია, რომ გძნობს, რომ აი კონტრარგუმენტები მუდამ არსებობს. ერთმანეთს გამომრიცხავ არგუმენტებს წარუდგენენ ხოლმე ნებისმიერ თემაზე, საყდრისზეც, ბაგრატის ტაძარზეც, იგივე პანორამაზე თქვენ თემაზე. აი ამ ხრივ ხო არ გიფიქრიათ, ეს ჭეშმარიტება თქვენ სფეროში, თქვენს თემაში, აი თქვენს ქალაქში ერთია თუ რამდენიმეა მაინც?
საინტერესო დასაფიქრებელია, თუმცა რა თქმა უნდა მეცნიერებაში ყოველთვის ორაზროვნება და ალბათ ორაზროვნება გულისხმობ არაერთი აზრი, ხშირად საპირისპირო. მე მგონია, რომ ხშირად ზრდა სწორედ ამ დაპირისპირებულ აზრებშია ხოლმე, რომელიც ცდილობს უფრო მეტი არგუმენტი მოიძიოს და არგუმენტი თუ პროფესიულად ღირსეულია, მაშინ ძალიან კარგია ხოლმე, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში საზოგადო სიკეთისთან მიყავართ ისეთ მითუმეტეს, როცა ისეთ გადაწყვეტილებებს ეხება, რომელიც რაღაც საჯარო სივრცეებზე და კულტურულ მემკვიდრეობებზეა საუბარი. და იცით, ალბათ შეიძლება გულანდებული გული გრძნობდეს, ან შეიძლება ვერც გრძნობდეს, შეიძლება სათანადო ცოდნაც არ ქონდეს, არც ცხოვრებისეული და მითუმეტეს არც კონკრეტული ფაქმესთან მიმართებით, მაგრამ ზუსტად ამიტომ მგონია, რომ შედარებით უფრო ზედათაობა, ანუ არა ახალგაზრდები, მაგრამ კარგა ხნის გაზრდილები, უნდა გრძნობდნენ ამავდროულად პასუხისმგებლობას იმ კონკრეტულ სივრცეზე და დროში თან მათ თანამედროვე პრობლემებზე. ისევე როგორც ამას ახალგაზრდები აკეთებენ, მაგრამ ახალგაზრდების აქტიურობა აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ ეს არის მოტორი მთელი მოძრაობისა და ქმედებებისა.
ხელავი ფარდის ყოველკვირეული რუბრიკის სტუმარია თამთა ხელაია. ის უნგრეთშია, ლორანდ ეტვიუშის სახელობის უნივერსიტეტში, ერასმუს მუნდუსის პროგრამით სოციალური მეცნიერებების მიმართულებით. თბილისში დაამთავრა ნიჭიერთა ასწლედი არფის კლასი, შემდეგ იურისპრუდენცია ისწავლა ასევე ხელოვნებაცოდნეობა, კინომცოდნეობა. ახლა კი, როგორც გითხარით, უნგრეთშია. ჩვენი საუბარი მასთან გრძელდება, ვისაუბრეთ არამხოლოდ ურბანისტიკაზე, არამხოლოდ თბილისზე, არამედ საპროტესტო გამოსვლებზეც, აქტივიზმზეც, სამოქალაქო აქტივიზმზეც, გულანთებულობაზე და პროფესიონალიზმზე.
ალბათ აქტივიზმი უბრალოდ ცვლად შეგვიძლია აქტივიზმი გავიგოთ და ეს ახალგაზრდული მოძრაობა არ არის. მე მინდა რომ ეს რაღაც საყოველთაო გახდეს და აქტივიზმი, და რომელიც ჩემთვის სამოქალაქო პასუხისმგებლობასთან ასოცირდება ხოლმე, არ იყოს ასაკში შეზღუდული, არ იყოს თუმეტ კლასში შეზღუდული. როცა ხო კლასებზე 21 საუკუნეში მიხდება საუბარი, შეიძლება რაღაცა არასწორად გამიგოს, მაგრამ ფაქტია, რომ ნებისმიერ პრობლემაზე, რომელსაც ჭირდება ქუჩაში გამოსვლა, სამწუხარო რეალობაა ჩემთვის, რომ გადაწყვეტილებას უნდა ვითხოვდე ქუჩაში. და ის, რაც მოქალაქე სურს, რომ ისი ქალაქი იყოს და თუ ეს მიწმეტის უმრავლესობის სრულ დამხვევა, ქუჩაში არ უნდა ხდებოდეს ამის მანიპულირება. ეს ძალიან სამწუხაროა ჩემთვის, მაგრამ ეს სხვა ალტერნატივას არ ხედავ, არც უკვე დახევა მგონია სწორი ფორმა. მაგრამ ძალიან არიან ეგ ადამიანები გამოდიან ხოლმე ხშირად სხვადასხვა პრობლემაზე, ანუ რაც არ უნდა პრობლემა იყოს, საზოგადება არ ტრიალებს. რაღაც 10 მარტელი კაცი ეგ ადამიანი ჩანს ყველგან. ამიტომ მე მინდა რომ არ შეიზღუდოს არც ასაკი, არც კეში, არც ქალაქი და სხვა ქალაქებს თავიანთი ინტერესები წარმოწერა ჭირდებათ მათ უნდა უკეთესი ცხოვრებისთვის, უნდა უკეთესი განათლებისთვის და უბრალოდ იმის უფრო ბედნიერები იყვნენ იმ სივრცეში, იმ დროში, სადაც ისინი ცხოვრობენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ განმეორებით უსმენთ ოქროპი რუხაძის პროგრამას „უხილავ ფარდას“.
თამთა თქვენ უცხოეთში ხართ, ხშირად უნგრეთში იყავით, ახლა აპირებთ იტალიის ძალიან ესეთ კოლორიტულ ნაწილში, სიცილიაზე დააყოთ კიდევ ერთი სემესტრი. ანუ მუდმივად ალბათ საფიქრებელია ხვდებით უცხოელებს, ხო, სხვა ქვეყნიდან წამოსულ სტუდენტებს და მეცნიერებს, ხა. Ну, მე იგივე დღეში ვარ, ხო, ასე ვთქვა, უცხოელში ვცხოვრობ და უცხოელებთან ერთად ვმუშაობ. ხშირად უმეტეს შემთხვევაში, როცა ერთმანეთს ადამიანები ხვდებიან ხოლმე, გადახედავენ ერთმანეთს და ეუბნებიან, რომ საიდან ხარ, ეკითხებიან ხოლმე ერთმანეთს. როგორ ფიქრობთ, ასე უნდა იყოს თუ არ არის აუცილებელი ვიცოდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ ეს ქვეყანა ხო იმავე წამს რაღაცნაირად стереотипс გაუღვიძებს ხოლმე თავის წარმოდგენას ადამიანს, ვინც ეკითხება. თქვენ შემთხვევაში რა, თქვენ ქართველი ხართ, შეიძლება არც იციან საქართველოს, მაგრამ ხართ იმ ქვეყნიდან, რომელიც არ იციან. არ ფიქრობთ რომ ეს ცოტა, ну, არ უნდა იყოს ასე, არ უნდა ეკითხებოდნენ ერთმანეთს საიდან ახარო? აი ამაზე თუ გიფიქრიათ.
რა თქმა უნდა, მიფიქრია და მე მაინც მგონია რომ უნდა ეკითხებოდნენ, იმიტომ რომ стереოტიპების მიღმა არსებობს უფრო მეტი კითხვის ნიშანი და ყველაზე კარგი ზუსტად ეს კითხვის ნიშანი არა ის თუ საიდან არამედ ის რატომ, ანუ როარ, რატომ შეიძლება ვამბობდე რომ თბილისი საქართველო, როგორც ვთქვი, ჩემი მეგობარი ფრანგი პედაპირ ამბობს რომ პარიზელია და ყოველგვარი შესავლის გარეშე ყველაფერი ნათქვამია, რათა მე არათუ ქალაქის და ქვეყნის და კონკრეტება, არამედ რეგიონის და კონკრეტებაც და კონტინენტის და კონკრეტებაც მიჭირდება ხოლმე. მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ჩვენ უნდა ვამბობდეთ საიდან ვართ, იმიტომ რომ იქით ნებისმიერი თემა, რომელსაც ჩვენ გამოვიკვლევთ მეცნიერები თუ ნებისმიერი ხელოვნების ნებისმიერი დარგი, ხელოვანი რომელიც ნებისმიერი მიმართულებით მუშაობს, ის იმ კონკრეტული პერსპექტივიდან უყურებს სამყაროს და თქმის გარშემო იყო, რაც მან უშუალოდ დაინახა. და აი ამ კონკრეტული პერსპექტივიდან შეიძლება სხვანაირი უფრო ეგზოტიკური ჩანდეს სამყარო, შეიძლება სამყაროზე ერთი და იგივეს ისაუბრებენ, მაგრამ აი ზუსტად ის მანერა, თავისებურება, რომელიც ჩვენი ქვეყნიდან შეიძლება იყოს, ისევე როგორც ჩეხეთიდან ან რა ვიცი სკანდინავიის ქვეყნებიდან, აი ეგ არის საინტერესო ადამიანებში, ასევე ძალიან საინტერესოა ხოლმე. ხშირად მე ვამბობ რომ ნებისმიერ რაღაც ქმედებას როცა ჩავიდან ვამბობ რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ, ამას არ ვამბობ, ყველაფერზე რასაც ვაკეთებ, მგონია რომ რაღაცები უბრალოდ პიროვნული სახასიათო ქცევებია და არის რაღაცები რასაც მე ვაყოლებ ხოლმე რომ ეს იმიტომ რომ მე ქართველი ვარ. რაშიც გულისხმობ რომ მე სხვა სოციალურ კულტურულ გარემოში გავზრდილი ხარ, ალბათ ამას არ ჩავიდენდი, ნუ ეს უკვე პიროვნული ზრდის თუ შეხედულების საკითხი აღარ არის და ანუ ეს უკვე ამით შეუძლიათ ალბათ თავიანთი ან შეხედულებები ან სტერეოტიპები ან გაამყარონ და აღიონ ამას შემდეგ და მგონია რომ კულტურული სხვადასხვაობა პირიქით ხელს უწყობს იმას თუ გავიაზროთ რამდენად საინტერესო შეიძლება იყოს ერთი მხრივ დიდი და მეორე მხრივ პატარა მსოფლიო და უფრო ბევრი სხვასაწიერის გახსნა ზუსტად იმაში მდგომარეობს ხოლმე რომ ერთი ქვეყნიდან მეორეში წავალთ მათი პერსპექტივიდან შეგვიძლია დავინახოთ არამარტო მსოფლიო არამედ საკუთარი თავით და ეს დასვამს კიდევ უფრო მეტკითხოს რატომ და რატო არ ესეთი და როგორ შეიძლება იყო უკეთესი ან თუ ქალაქი არის ასეთი მდგომარეობა, ვიღაცამ შეიძლება უკვე გაიარა იგივე მდგომარეობა და რატო ხდება ჩვენთან იგივე მაშინ, როგორ შეგვიძლია შევწავლოთ და რატომ უნდა შევწავლოთ?
ერთია, როცა თქვენ ეუბნებით, რომ აი ხართ საქართველოდან, კავკასიიდან, თბილისიდან, მაგრამ წარმოიდგინეთ, რომ თქვენ ეუბნებით, ვიცით, მე სკოლაში არფაზე უკრავდი, საერთოდ კინომცოდნე ვარ, მაგრამ ამავე დროს განათლებით იურისტი ვარ და ახლა ურბანისტიკის, სოციოლოგია ურბანისტიკაში მუშაობთ. ახლა ეს უფრო ძლიერი მახასიათებელი არ არის, ვიდრე იმის თქმა, რომ ვარ კავკასიის უნიშნელოვანესი ქალაქ თბილისიდან და იმან კავკასიაც არის ის და თქვა თბილისიც არის. აი ამას გეუბნებით, თქვენი როგორც თავი რომ თქვა თავიდანვე გააცნოთ მხოლოდ თქვენი თავი და არ თქვა საიდან ახართ, არაჯობებ და?
აჯობებ და ალბათ ესეც იწყება ხოლმე ძირითადად. შეიძლება რაღაც ეტაპზე იქით როგორ არის, შეიძლება მათიციან რომ მე არფაზე უკრავ, რომ მანამდე იურიდიულად სწავლობდი და შემდეგ კინემცოდნეობაზე ყოფილიც, მაგრამ სახელწოდება მე არის მეძახიან და არ იურის მეძახიან, თანთა ხელა იყო მომართო თანთა. ანუ დაახლოებით აი ამაზე საუბრობ. ინდივიდუალური და პიროვნული თვისებები მაინც და მაინც არ უნდა ნიშნავდეს, რომ მთელი საქართველო თანთასნაირი იქნება ან პირიქით ეს ყველაზე გამორჩეული რომელიც ადამიანი რომელიც კაცობებს საერთოდ არ გავს. კონტექსტი და საფუძველია გასათვალისწინებელი, იმიტომ რომ ადამიანები ერთმანეთს არგვანენ, შესაბამისად რა კიდევ მათში რა ელემენტებია, რომელიც განასხვავებს მათ ან მათ ხასიათს ხალხს უსვამს, ისევე როგორც იურისტობა იქნება, მის განათლება იქნება თუ სპორტის დაკავებულობა, თუ ნებისმიერი სხვა აქტივობა, აი დაახლოებით ამ დონეზე საინტერესო მგონია მათი წარმომავლობაც და არა ვირთულად მნიშვნელოვანი და მთავარი ძარღვი არ მგონია მემაინც. მინდა რომ ეს ნაციონალური ნარატივი რაღაც თავიდან ავიცილო, თუმცა ნაციონალისტურად არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ მე ვთქვია მნიშვნელოვანია ხოლმე წარმომადგენ. მითუმეტე თუ ისეთ ადამიანებს ვხვდებით, რომლებაც საერთოდ არ იციან საიდან ვარ, მითი უფრო არაფერს არ მეტყობს და მითი უფრო მაქვს შანსი მე ინდივიდთან და ხელა ეწავლე საზოგადოების წინაშე და მოვახდინო ამ უარყოფითიანი დადების ან საშუალო ანუ ინტერესო და იოლ დავიწყებოდი შტაბიჭილება.
ახალგაზრდები, ბავშვები, თავიანთ მუსიკალურ ინსტრუმენტს ირჩევენ ხოლმე. ნუ ეს ხდება მშობლების გავლენით ან შეიძლება რაღაც ბავშვმა თვითონვე რაღაც მომენტში თქვას, რომ მე ის მომწონს, ჩელო მომწონს თუ ვიოლინო თუ რა ვიცი რაღაცა სხვა კლარნეტი. ამის მიხედვით, ეს იგი ეს ბავშვი თითქოს თავის ინსტრუმენტს უკრავს ხოლმე, თავის მისთვის საყვარელ თუ მისთვის ორგანულ თუ მისთვის რავი, თვისებრივად მასთან დაკავშირებულს. ახლა რამ განსაზღვრა ის, რომ თქვენ არფის კლასი არეთ. იყო თუ არა ეს ინსტრუმენტი ის, რამაც მერე ეს თქვენი გზა განსაზღვრა, ეს რაღაცა მრავალფეროვნება, კინოს სიყვარულიც, იურისპრუდენციის სიყვარულიც, აქტივისტობაც და ასე შემდეგ. თუ შეიძლება ამაზე ლაპარაკი.
ძალიან მიმადლობა ჩემი ეს ხარეს და ამოწეთ ინტერესს და ასე და მიწეს ხოლმე. მუსიკალურ მიმართულებაზე საუბარი, იმიტომ რომ პრაქტიკაში არ მოღვაწეობს, სამწუხაროდ ინსტრუმენტიც არ მაქვს. მაგრამ თავიდან მე საუბრობდი ნიჭიერთა ათლეტში, სადაც ადამიანები მიიღებდა ძირითადად ათლეტია 14 წელი სწავლობდნენ ხოლმე. ანუ სკოლასთან ადაპტირებული იყო და ბოლოს ისე გააკეთეს, რომ რამდენი წელი სკოლაში ისწავლებოდა, იმდენი ყოფილიყო მუსიკალური, იმიტომ რომ ყველა მოსწავლე ვინც სწავლობდა, შემდეგ კონსერვატორიაში ებარებდა, ამიტომ 11 წელი იყო. მე როგორც მარხის ამ სკოლაში 7 წელი მომიწია, იმიტომ რომ პირველი კლასიდან არიღებენ მარხისებს ფიზიკურად პატარა, შეიძლება ვერ მოერიოს ინსტრუმენტს. რატომღაც მეხუთე კლასიდან იწყება. ანუ მეხუთე და მეთექვსე კლასში ჩათვლით სწავლობდი და რა თავიდან მინდოდა ვიოლინოზე. მაგრამ მეხუთე კლასში, მეხუთე კლასის ასაკის ვიყავი 10 წლის გამოწვეწე რო გავედი და მეხუთე ძალიან დიდი ვიყავი ვიოლინოსთვის, რომელსაც წარმოდგენილად აბსოლუტურს მენაუნდა და ძალიან პატარა ასაკიდან იწყება ხოლმე. და მაშინ დედამ შემოთავაზა, რომ მე ამაზე შევიდეთ, ისიც სიმიანია, ისევე როგორც ვიოლინო. სინამდვილეში სიმების გარდა მათ საერთოდ არაფერი არ აქვს საერთო. თავისი წყობით ის უფრო ფორტეპიანოს გას არსა. ოდოლიმას როიალის ტრიპტისი და ისეთანო წერო გავშალოთ როიალს თავი რო ახადოთ ჩიგნით რაც არის სიმების სინთეზის თემა ძალიან გავს არსას. და რაც განსაზღვრა, მე ვფიქრობ ეს პერიოდი კიდევ ვფიქრობდი კონსერვატორიაზე, თუმცა საბოლოოდ უარყოფითად დავასრულე გადაწყვეტილება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირო შემთხვევაში, ახლაც კი როცა რეალურად არ ვიკრავ ხოლმე ძალიან იშვიათად. იმიტომ რომ პირველ კონცერტზე ინტერნეტ ძალიან განსხვავებული ინსტრუმენტია საქართველოში, რა ვიცი, არც ისე ბევრი და მსოფლიოში კი ძალიან ცოტა ადამიანი უკრავს. ამ ინსტრუმენტზე ძალიან თავისებურია, გზნობიერი, ძალიან სახასიათოა ხოლმე აქტივიზმისთვის, არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ძალიან პრეტენზიულია. ოთახის რაღაც კუთხეში შეიძლება დაუკლეს, მეორე კუთხეში შეიძლება არ დაუკლეს და ისეთი შეერადება არ კონდეს. მაგრამ ჩემი მომავალი განსაზღვრა იმიტომ რომ მე საბოლოოდ კონსერვატორიაში არ ჩავაბარე, იმიტომ რომ ჩემი ყველა კლასელი აბარებდა კონსერვატორიაში, მაგრამ მე უკვე ინდივიდუალურად სწავლობდი. გადაწყვიტე მაინც გასულიყავი ეროვნულ გამოცდებზე, ისე მოხდა რომ თეატრალურში ჩავაბარე კიდევ მცოდეობის მარტო ეს მეწერა. და საბოლოოდ ჯამში ჩემმა სპეციალობამ საერთოდ სხვა მიმართულება გახსნა პერსპექტივას და წარმოშალა კინემცოდეობის. ასე რომ ყოველთვის აქტიურია ხოლმე ამ საჭირო ცხოვრებაში. ძალიან საინტერესო ალბათ. ალბათ რა თქმა არსასთან ჩემ მეგობრებმა ვინც იცია რომ უკრავ ასოცირდები ხოლმე და წარმოუდგენელი ხარ საქართველოში როცა დაახლოებით 20-მდე ადამიანი უკრავს არსაზე. ჩემმა მეგობარმა არ გაიხსენოს რომ მე უკვე თუ ინსტრუმენტს დაინახა და ძალიან შემაწუხოდ გადავაბამდი რომ თუ მე ვიწყებ საქართველოს ძელოდან მომდენ მეცნიერი ადამიანი რომელმაც ამდე არიწოდა სად იყო და Google Maps-ში ეძებდა სად იყო ეს ქვეყანა, შეიძლება ამ ქვეყანაზე მე გავახსენდე. ალბათ ესეც სტერეოტიპი იქნება და ყველა საქართველოს შენაირი ეგონება ან პირიქით, მაგრამ აღოთაში რო არა რაღაცებზე გავახსენდე და ასეთ კეთილები შექმნა ადამიანები.
ცა აი ამ თქვენს ასე ვთქვათ აკადემიურ გზაზე აი ამ უნივერსიტეტებში სწავლაზე საუბრობ თქვენ აი კინომცოდნეობას ახსენებთ ხოლმე. ვიცი რომ ასე ვთქვათ ხართ ამავე დროს კინომცოდნე და პირდაპირ კითხავთ ახლა თქვენმა ერთმა ადამიანმა რომელიც არის იურისტიც, მუსიკოსიც და ამავე დროს კინომცოდნეც არ არის ესე იგი შეუძლებელია რომ ამაზე არ კონდეს კაფეო პასუხი. რაში შეირდება საერთოდ კაცობრიობას კინომცოდნეობა?
მოდი ასე გიპასუხებით. მე რაც ჩემი თემაა ვარჩიე, როცა წერდი, ანუ სიცივის პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. როცა აპლიკაციებ ვახსენდი სამაგისტრო პროგრამებისთვის, აი ამ პროგრამაზე ძალიან ფასაჩინო შეიძლება და იმის წარმოძგენა ამ მოცემულობაში რა შეიძლება და დამეწერა და ეს უნდა ყოფილიყო ზუსტად სიცივი პრობლემები და ორგანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში, იმიტომ რომ მე ეს პრაქტიკულად მაქვს გაკეთებული და მინდა და მენახა, მოდი, რას ეძახიან მეცნიერები იმას, რასაც მე პრაქტიკაში ვახორციელებ. იმიტომ რომ ჩვენ, როცა ვთქვათ, მე და ჩემი თანამებრძოლები, ესე ვთქვათ, მომწესებსა ბრძოლებელი დიდ ესე ნომერებს ვყავს საყარი ამ შემთხვევაში, მაგრამ ესე დავარქვათ, როცა რაღაც საკითხზე ქუჩაში ვიწევდა გამოსვლა, მითუმეტ ეს ის урбанул ადგილზე იყო მიმართული, ჩვენ საერთოდ არ ვფიქრობდით ხოლმე იმაზე, რომ ეს მეცნიერება და ჩვენ ამას მეცნიერებას სწავლობენ ხოლმე და რომ ამას თავისი სახელწოდებები აქვს. ჩვენ უბრალოდ რაღაც ისიც წამდა, ესე გვეგონა, ესე წავიკითხეთ, ესე უკეთესად ხედავდით რაღაც პერსპექტივებს. ამიტომ გამოდიოდით ხოლმე და თურმე ამ ყველაფერს ვიღაცა, რომელიც საერთოდ არ არის აქტივისტი, შეიძლება ამას სწავლობდეს და სახელებს ეძახდეს და თურმე ეს პირველი არ არის და თურმე შეიძლება ვიღაცას ბაძავდით კიდეც, მაგრამ ჩვენ გვეკონა, რომ იქ პიონერები ვიყავით იმ საკითხზე. და ახლობით ასეთ შეიძლება გავიგოთ კინომცოდნეობა, რომ ის, რასაც ვიღაცა კინოში აკეთებს, და ბოლო ჯამში რაღაც თეორიებად ყალიბდება, ანუ კინოს თავისი თეორიები აქვს, რომელიც შეიძლება ბოლოს რაღაც შემოვთარგლოთ და ჩარჩოში ჩავსვეთ თეორიულ ჩარჩოში. და მით უმეტეს დღესდღეობით ძალიან იცვლება, ზოგჯერ ჟანრები კარგავენ ხოლმე თავის საზღვრებს და შეიძლება ერთმანეთში გადავიდეს და ამ შემთხვევაში რაღაც მეტნაკლებ კაცს ჩარჩოს ინარჩუნებს კინომცოდნეობა. ყოველ შემთხვევაში უფრო შეიძლება პირდაპირ იყოს ხოლმე რაღაცის დასათაურებაში, ვიდრე ვთქვათ, ანუ რეჟისორების და კინომცოდნეების ურთიერთობა შეიძლება კინომცოდნემ უფრო პირდაპირ დაარქვას რაღაცას სახელი, ვიდრე ვთქვათ, კოლეგა რეჟისორმა მითითება გააკეთოს სხვის ნაწარმოებზე. მაი არ ვიცი რამდენად სასარგებლოა ეს ყველაფერი, მაგრამ ალბათ სასარგებლოა და საინტერესოა, იმიტომ რომ ნებისმიერი კრიტიკული შეფასება ან შენიშვნა როგორც ვაკოფით ისე დადებითი, სამაულ ჯამში მგონია რომ უფრო უკეთესობის პერსპექტივა ხატავს. ანუ რატომ ასე და არა სხვაგვარად, ანუ კითხვა რატომ ჩვენთვის ამოსავალი წერტილია ხოლმე, რომელიც ყველაფერს ხსნის, არა მარტო პროფესიაში, ანუ ცხოვრებაში და კინო თავისთავად ცხოვრება ცხოვრებას გავს, თუ იწყუები ძალიან თვალსაჩინოა ხოლმე, ამიტომ კინო ცოტნე პროფესიულად ვალდებულია. შენიშნოთ ეს აქ რატომ, ანუ იწყუებით ან არ იწყუებით. რა თქმა უნდა, ყველაფერს აქვს თავისი საავტორო უფლების ფარგლებში ეს შესაძლებლობა, მაგრამ არასდროს რეჟისორი ჩემი აზრით, რომელიც კინოს თავისთვის აკეთებს ჩუმად, არ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს და თუ უნდა რომ მაყურებელი ყავდეს, შენ არ უნდა წყუოდეს. და გუწრფელი უნდა იყოს. ამის შენიშნა მთელი ეს თეორიული და პრაქტიკული ცოდნისაფუძველზე კინომცოდნეებს კარგად შეუძლიათ. რა თქმა უნდა, კარგ კინომცოდნეებს გნოქ საუბარი პროფესიონალებზე.
Just before our love got lost, you said, I am as constant as a northern star in the sea. Constantly in the darkness, where's that? If you want me, I'll be in the bar. On the back of a cartoon coaster, in the blue TV screen light. I drew a map of Canada. Well, your face gets done it twice. You're my blood, you're my holy wine. You taste so bitter and so sweet. Oh, I could drink a case of you, darling. I would still be on my feet. Oh, I would still be on my feet. I am a lonely painter. I live in a box of paint. I'm frightened by the devil, and I'm drawn to those ones that ain't afraid. I remember the time you told me love was touching souls, but surely you touched mine, 'cause part of you pulls out of me in these lines from time to time.
ბრძოლავ თქვენ ჩემთვის ამ მნიშვნელოვანი რამ არის ოდელი. მე მინდა ასე ვთქვათ ვახსენო, აი ბრძოლის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ესეთი თვალსაჩინო წარმომადგენელი რუდი დუჩკე, არ ვიცი გაგიგიათ თუ არა მისი არსებობა თქვენ, რომელიც რაღაც მომენტში მას მე რაც უყურა შუა ევროპაში აი ბრძოლას, აი ქუჩაში გამოსვლებს, დემონსტრაციებს, უამრავ უსამართლობას თვით მოწინავე კაპიტალისტურ ქვეყნებშიც, ასეთი რამ თქვა, რომ დავიშალოთ ქუჩებში, აღარ გავიდეთ, წავიდეთ სკოლებში. ანუ ის გულისხმობდა, რომ თავი არის პედაგოგიკა, ანუ ბავშვების სწორი აღზრდა. თქვენ როგორ ფიქრობთ აი ამ რაღაცა აღზრდაში მონაწილეობას როგორ იღებთ? თქვენ თამთახელაია როგორც ვინ, აი რომელი საქმის წარმომადგენელი ხართ, რომელიც აი ესე ასე ვთქვათ ჩაერთვებოდით ადამიანებისთვის რაღაცის სწორად ჩვენებაში, ასე ვთქვათ აღზრდაში, ხა შეიძლება ცოტა არასწორი სიტყვაა, მაგრამ ნუ აღზრდა დავარქვათ მოდით.
ეხლა სადაც სოფიშია და აქ რამდენიმე წლის წინ მე და ჩემმა და მივიწერეთ პროექტორი და გადაწყვეტეთ, რომ შეგვიძლია ფილმები დაენახებინა და ამ ფილმების ნახვას არ ქონდა ჩემთვის გასაწობი მისია. თუმცა ძალიან ძნელია რაღაც პატარა სოფელში ხალხი მოიწვია და რაღაც სოციალურ კინო ანახო თუნდა. ანუ ისეთი კინო, რომელიც აღზრდელობითია, თუმცა არც პირდაპირ მისის ადამიანზე და აღზრდაზე. მაგრამ მე ვფიქრობდი, რომ რაღაც შეიძლება და რომ თავისუფლება დაენახათ კინოს თვალსაჩინო კინოს მეშვეობით. ამიტომ შეიძლება სირთულე ის კი არისო, რომ თქვათ ფილმზე გვესაუბრა, არამედ თქვათ მეზობელი ბავშვებისთვის მოწოდება გამეკეთები და მოდი ფილმს ვუყურო. ეს ძალიან ძნელია, თუნდაც ის რომ მოდი მე შენ ახალ გასწავლი. ეს ცუდი დასაწყისია ხოლმე, ამიტომ ყოველთვის ვიწყებით, მოდი ყავა დავდეთ ან ჩაი დავლეთ ან მოდი ნამ სხვას მოგიწრი. და აი რაღაც საინტერესო უნდა იყოს განათლება, ძალიან მნიშვნელოვანი მგონია, რომელიც ალბათ სამოქალაქო და სოციალურ პასუხს მიგებლობას ზრდის ხოლმე. და განსხვავებით ჩვენთვის ჰუმანური მისია აქვს. ჰუმანური მისია, როცა ადამიანი მეორე შეთვალისწინებს განუცდელოს მისი ქალაქისა, ქვეყნისა თუ რეგიონისა, შავი ზღვის პირას იქნება თუ სადმე სხვაგან. ანუ ჰუმანურობა ამ ყველაფერს აერთიანებს, ამ ზღვას, რეგიონს, ქალაქს და ნაციონალიზმს ძალიან კარგად შლის ხოლმე. და ეს განათლება სხვადასხვა კუთხით შეიძლება დავინახოთ, მაგრამ ჩემს ძალიან კაცრი პედაგოგიკური მიმართულება ცოტა ძნელია, ამიტომ კინო ძალიან კარგი საშუალებაა ამისთვის, სადაც პრაქტიკაში გამიკეთებია. ყოველ შემთხვევაში მეგონა, რომ რამე შედეგს გამოიღება, აი არის რამდენად გამოიღებს, იმიტომ რომ შედეხილმა ხე გაახმარტებს კიდე ალტერნატიულად რაღაც კარგი იმბენჯერ ეძახო, ხო აყვავდეს ხე. ამიტომ ალბათ ამას უფრო ხშირი გამეორება უნდა აღზრდას, მე თქვენ საფულში ვაკეთებ იმ მხოლოდ ორი კვირით მსგავს აქტივობებს, მაგრამ ყველა დარმახსენე რომ კინო ცხოვრება, იმიტომ რომ კინოც ძალიან ბევრი რაღაც დანახვა შეიძლება ადამიანების ურთიერთობისა და მაყურებელი ყოველთვის მით მეტეს თუ პატარა არის თუ ბავშვია, ძალიან კარგად იჭერს ყოველ მთავარ გმირს და კეთილ გმირზე მოგზაურობა და არა გმირზე რაღაც ეროიკული პასაჟებით. ანუ რატომაც ჩვენ ტომს როიერი გუყავს ბიჭი, რომელიც ასწავლობდა სკოლაში, იტყუებოდა რაღაც თამაშით, აგროვებდა რაღაც ბილეთებს, რომელიც ყოველ სხვა სახეები იყო, ასე ვიპარავდა, ანუ მე იმსახურებდა და ასე შემდეგ. გმირი როგორც გმირი, ტომს ერთ გმირი არ არის, მაგრამ სხვანაირი გმირია, თავისუფალი პერსონაა და ადამიანის თავისუფლების კარგი მაგალითია. ამიტომ ადამიანებს ამის ამოცნობა შეუძლიათ ხოლმე და ავია მისი მიყოლა შეძლონ, მაგრამ მიყოლა მაშინ არის შესაძლებელი თუ ეს პრაქტიკაში შედახილით იმდენად გამჯდარია, რომ უკვე განათლებაში გადაზრდილი, ანუ განათლება არის რაღაც მექანიზმი, რომ იმასაც ნაცელი ჩადგეს, ანუ გაუნათლეს, გონება რომ ხომათლაც ასეა და შევიგრძენი აყვავდით. ამიტომ კიდეც გამიკეთებია, თუმცა საერთოდ შემთხვევაში როგორც აღმგრდელს ვერკეტო, მაგრამ მე რაცაა ამბობ ხოლმე შეადახენე სამოქალაქო პასუხისმგებლობას, უბრალოდ რაღაც მიმართულებით ამასაც გულისხმობ პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩემი თანამოქალაქეების წინაშე, ასევე მათ წინაშე, რომელსაც ეკუთვნის პასუხისმგებლობა, მაგრამ არ იღებს. მე მინდა ხოლმე მათთვის მაგალითი ვიყო, მე თუ მეკუთვნის თქვენ ეკუთვნის, მაგრამ მე არ შემოვიჭრები თქვენს თავისუფლებაში, აირჩიოთ რა ეს თქვენი პასუხისმგებლობა, ან ასწავლოთ ის, ან არა, მისდიოთ მას, ან არა. თუმცა ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე ისე ვიცხოვრო, რომ ან დიმოქმედო, ან შემისწავლო, რომ ჩემი საქციელები, ან მოქმედებები და აქტივობა ჩემს პრინციპებს დავეწინააღმდეგებოდეს და ჩემი პრინციპები ადამიანის თავისუფლება, ანუ ტომსოიერის არ ჩაკვა ხოლმე და მე ვისაც როგორ უნდა ის ნაყოფილი გამოიცხა.
გასაგებია თქვენს მენდი ჩვენს საუბარს ვხილავი პარტიის ჩარჩოებში თამთა ხელაიასთან. თამთა ხელაია უნგრეთში სწავლობს მაგისტრატურაში ლორან დეტვიოშის სახელობის უნივერსიტეტში. მისი თემაა სივრცითი პრობლემები და ურბანული სოციალური აქტივიზმი თბილისში. მას დამთავრებული აქვს მუსიკალური ათლეტი, არფაზე უკრავს, ამავე დროს იურისტია. ისწავლა ასევე შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინო უნივერსიტეტის ხელოვნებათმცოდნეობის ფაკულტეტზე. მას ჩვენ სამეგრელოში ტელეფონით ვესაუბრეთ. უხლავი ფარდა ამით დასრულდა ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა გადაცემას. მე ამით გევიშდებით და თავისუფლების მაუწყებლობა კი გრძელდება.
And I saw little beams of light come into the bedroom from underneath the door. And they crawled under my sheets. They came out of every single
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ ოქროპი რუხაძის პროგრამა უხილავი ფარდა. ეს 1-საათიანი პროგრამა ყოველ ხუთშაბათს 19-დან 20 საათამდე გადის რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4.